Halo, selamat pagi Pak Arsul Sani.
Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Arsul Sani?
Alhamdulillah, saya lagi di Pontianak ini.
Pontianak, hujan apa panas Pontianak?
Pontianak pagi masih sejuk.
Masih sejuk, baik-baik. Oke Pak Arsul Sani, Anda ceria sekali, suka sekali. Saya kayaknya Anda salah satu nanti yang kita kenal namanya Arsul Sani, kita coblos nanti ya pas pilek ya.
Alhamdulillah, cuma kan saya tidak di dapil Semarang, saya di dapil Jawa Tengah 10, bukan Jawa Tengah 1 ini.
Ya nggak apa-apa, kan berarti DPRD 1 ya?
DPR RI.
Oh DPR RI. Ya kita kan nggak di sini ya berarti nggak kita pilih ya. Ya udah kita doakan aja dari sini. Pak Arsul Sani, sebetulnya pagi ini Radio Idola sedang mendiskusikan soal meminta tanggung jawab partai politik nih untuk mengatasi korupsi.
Ya.
Karena kan ternyata hampir 50% Pak anggota DPR yang diproses hukum oleh KPK itu ternyata sudah menjabat sebagai anggota DPR lebih dari satu periode loh Pak Arsul.
Ya. Ya.
Jadi gimana ini kalau partai sikap partai sendiri seperti apa, kan harus lebih tegas bukan Pak Arsul?
Saya setuju memang harus lebih tegas ya, terutama ketika yang terjadi adalah kasus korupsi dan itu di OTT oleh penegak hukum, apakah KPK, kejaksaan atau kepolisian. Ya.
Oke. Okay.
Itu saya setuju mesti harus langsung diberhentikan. Mm-hmm. Ya. Tetapi kalau kasus korupsi itu menyangkut dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam satu periode tertentu ya, ya kan banyak juga misalnya begini, ada anggota DPR RI yang kemudian diimplikasikan dengan satu kasus korupsi sewaktu dia menjabat sebagai anggota DPRD provinsi, ya itu, atau dia diimplikasikan sewaktu dia masih menjadi pejabat. Pemerintah kan banyak juga birokrat yang kemudian masuk politik dan kemudian menjadi anggota DPR RI. Nah ini memang harus agak berbeda, tidak langsung dipecat tetapi dinonaktifkan dulu, ya dinonaktifkan dulu biar proses hukumnya berjalan dan kemudian begitu ada putusan pengadilan baru diberhentikan. Karena memang undang-undangnya juga seperti itu, bahkan undang-undangnya itu menunggu kalau untuk pemberhentian tetap itu setelah ada putusan yang inkrah. Tetapi kalau di P3 misalnya, anggaran dasarnya menetapkan begitu dia ditetapkan sebagai tersangka itu bisa diberhentikan sementara lebih dulu.
Langsung gitu. Dalam internal partai ya, aturannya betul, sendiri-sendiri ya.
Internal, begitu ya. Itu.
Itu
nah, ya. Itu yang selama ini kami terapkan ya. Jadi begitu menjadi tersangka dalam satu perkara korupsi atau perkara tindak pidana lainnya yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka itu kami berhentikan sementara lebih dulu sambil menunggu proses hukumnya. Ya.
Okay.
Kalau kemudian begitu ada putusan pengadilan, biasanya kami berhentikan secara tetap.
Oke. Itu sebetulnya ya Pak, ini kan banyak orang yang juga melihat ini gimana sih partai politik? Proses rekrutmennya gimana sih? Terus juga pendanaannya tuh gimana sih? Bisa terjadi suap-menyuap, kong-kali-kong juga dengan eksekutif gitu loh.
Ya,
apa yang terjadi gitu? Bukankah partai politik harusnya memiliki ideologi yang diagung-agungkan juga oleh masyarakat luas, bukan?
Ya, memang idealnya seperti itu. Ya, saya tidak ingin membela diri karena memang faktualnya banyak orang politikus, politisi yang masuk partai politik dan kemudian memperkaya diri. Itu fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi ya. Sesungguhnya kalau ditanya rekrutmennya, rekrutmen di partai politik itu memang bersifat terbuka ya. Bahkan saking terbukanya boleh dibilang semua partai politik itu ketika orang datang masuk ingin menjadi anggota itu kan tidak pernah dilakukan tracking record terlebih dahulu. Ya, itu. Nah, kenapa kok nggak dilakukan tracking record terlebih dahulu? Lah, uang mengajak masuk aja susah, kok ini mau masuk dipersusah. Itu kan menjadi problem juga. Yang kedua, saya kira kita juga harus fair. Kalau di jajaran eksekutif atau bahkan di yudikatif di jajaran pengadilan yang melalui proses seleksi saja masih terjadi kasus korupsi. Kasus korupsi di eksekutif itu kan jauh lebih banyak daripada di jajaran legislatif. Padahal itu melalui proses seleksi, ya, termasuk seleksi psikologis, ya. Ya, itu saja masih terjadi. Artinya korupsi ini hanya bisa kita minimalisir, itu ketika kemudian sistem yang kita perbaiki, tidak hanya orangnya memang harus kita perbaiki,
tapi
sistem juga harus kita perbaiki. Nah, sistem itu apa contohnya? Kalau dia menyangkut anggota DPR RI, DPRD, maka saya dan P3 setuju proses anggaran itu dilakukan secara transparan. Itulah yang disebut dengan e-budgeting. Setuju saya, gitu loh, ya. Jadi supaya semua bisa terikot, jejak digitalnya itu jelas. Ya.
Kalau sorry Pak, saya potong. Kalau dalam tubuh partai sendiri, seberapa transparan dan akuntabelnya terkait keuangan di internal partai, Pak?
Saya tidak ingin menyombongkan diri, tetapi misalnya DPP P3, ya, untuk penggunaan dana Banpol tahun 2016. Hasil audit BPK-nya menyatakan tidak ada temuan. Nah, itu saja yang mau saya katakan. Kalau kami transparan dalam arti semua warga partai boleh melihat duitnya dipakai untuk apa sih? Itu untuk apa? Kemudian kalau ada misalnya LSM pernah juga meminta datang ke kami, ya kami jelaskan ini loh yang kami ada. Memang belum dipublikasikan di website.
Oh gitu ya. Tapi dipersilakan. Ya. Baik, saya kembali ke tadi ya. Ini kan lama-lama warga masyarakat juga akhirnya kesel juga dong, nih kecewa juga dengan partai politik. Ya. Kita jadi sebetulnya males loh kita ikutan pemilu mencoblos kalau kita akhirnya nanti dapetnya begini-begini juga gitu. Menurut Bapak, Pak Arsul Sani, kira-kira jika misalnya rakyat memang meminta pertanggungjawaban parpol dalam mengatasi korupsi, kira-kira seberapa jauh itu dampaknya, mekanisme yang dilakukan?
Ya kan, apa yang diminta, meminta pertanggungjawaban, meminta pertanggungjawabannya rakyat itu kan adalah dengan tidak memilih calon atau partai politik yang kadernya, politisnya banyak terlibat dalam kasus korupsi, kan itu mestinya.
Mestinya.
Ya, kan ini yang harus disebarkan. Ya. Saya yakin semua parpol yang sudah mengikuti pemilu, baik parpol yang nasional atau parpol yang katakanlah hanya punya wakil di DPRD provinsi dan kabupaten kota, itu pasti ada kadernya yang tersangkut kasus korupsi.
Iya.
Nah, dilihat saja tugas dari masyarakat sipil adalah untuk melihat yang paling banyak mana. Di satu daerah yang paling banyak mana, dan itu disampaikan kepada masyarakat. Ya, itu disampaikan kepada masyarakat itu. Jadi supaya kami juga berintrospeksi diri, kami juga harus menahan diri.
Baiklah kalau gitu nih, berarti gitu ya, memudahkan masyarakat dengan apa yang Anda sampaikan. Terima kasih banyak Pak Arsul Sani.
Ya, makanya boleh enggak saya titip pesan kepada masyarakat juga?
Boleh.
Ya? Pesannya adalah pilihlah partai dan juga caleg, karena sistem pemilu kita adalah proporsional terbuka, ya, yang justru tidak menawarkan uang. Karena yang menawarkan uang itu potensi korupsinya, saya tidak ingin mengatakan selalu, potensi korupsinya jauh lebih besar.
Yang nawarin uang ya?
Gitu. Iya, supaya dipilih oleh masyarakat. Uangnya diterima, tapi jangan dipilih orangnya.
Biar dia nggak jadi.
Nah, itulah bibit yang paling berat. Biar dia nggak jadi.
Gitu. Kalau dia jadi, wah malah berabe itu si korupsi.
Nah, iyalah, dia ingin modalnya balik. Seperti itu. Itu saja yang ingin saya pesankan.
Baik.
Meskipun saya anggota DPR gitu.
Meskipun ya, Anda anggota DPR dan teman-teman Anda ada yang begitu, Anda tahu ya?
Lo tahu lah. Gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah, jangan masyarakat itu, pemilih itu memilih karena uang.
Baik.
Kalau soal uangnya diterima, wong nggak minta ya diterima aja.
Kalau dikasih ya.
Pilih orangnya.
Tapi jangan dipilih, jangan dicoblos. Baiklah Pak Arsul Sani, terima kasih banyak Pak. Sukses ya Pak ya. Sampai bertemu lagi. Ya baik, demikianlah Mitra Idola. Gimana, cukup lega nggak lo dengarnya?
Iya, lega-lega, ngeri.
Pak Arsul Sani, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan P3.